Punto 5. Praza do Campo. Auténtico auditorio municipal. É o lugar onde se realizan as festas, nas que hoxe non poden faltar as orquestras, das que Rianxo conta con moitas e afamadas, Gran Parada, Xente Nova, Nova Moda, etc. Neste escenario non faltou tampouco a presenza de nomes ilustres da música de Rianxo, como o grupo de gaiteiros Os Rosales, unha das formacións de música tradicional galega máis sobranceiras durante toda a segunda metade do século XX, tanto pola súa calidade como polo fito de incorporar unha voz feminina, Maruxa. Tras uns inicios difíciles pola incomprensión de gaiteiros e veciños, xa que incorporar unha muller a un grupo de gaiteiros até os anos 50 era extraño, a presenza de Maruxa á voz converteuse no sinal de identidade do grupo. En definitiva, aquí se desenvolveu moita da activísima vida musical que caracterizou a este pobo. Actuacións de rondallas, corais, comparsas, etc. Como as que promoveu unha das persoas de máis fondo calado na vida local, na primeira metade do século XX, o grande axitador político e cultural Xosé Arcos Moldes, home que ademais influíu fondamente na actitude vital de artistas como Castelao, Dieste ou Manuel Antonio. A continuación desta tradición, auténtico viveiro de músicos, é a Escola Municipal de Música. Escoitamos do grupo Os Rosales unha composición de Pepe Romero que acabaría por ser clásica no repertorio gaitístico, A Muiñeira, A Camposa. Thank you.